Listen to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការស្លាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើឲ្យមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការឡោមព័ទ្ធវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនាំឲ្យវិលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនទ្វេដងនៅចំនួនដូសនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកឃើញទិដ្ឋភាពដែលពួកគេមិនដែលឃើញពេលបាតុករសម្រុកចូលវិមានសភាលោកសខេងឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍ថៃបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID នៅប្រទេសថៃកើនដល់153នាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកដោយសារឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋចอร์ជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកចូលសភាដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរយៈពេលនៅសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតនិងសមត្ថភាពរបស់ប៉ូលីសនៅវិមានសភាដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅតំបន់នោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប៉ូលីសវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោក Brian D. Sicknick មន្ត្រីប៉ូលីសបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីរងរបួសខណៈដែលតតាំងជាមួយពួកបាតកោក្នុងអំឡុងពេលនៃកុបកម្មកាលពីថ្ងៃពុធលោកជាមនុស្សទី5ដែលបានស្លាប់ការពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបន្តតំណែងសមាជិកសភាម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាសាធារណៈជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការអំពាវនាវឱ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មទី25ដើម្បីបង្ខំឱ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថានឹងមានការផ្ទេរតំណែងតាមរបៀបរៀបរយនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភថាការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក៏អាចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនាំឲ្យជំងឺ COVID-19 រាលដាលយ៉ាងខ្លាំងដែរការស្រែករបស់វងមនុស្សគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលបានទន្ទ្រានអាគារភាគច្រើនមិនបានពាក់ម៉ាស់ទេហើយមិនបានរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នានៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់សាលរបស់សភានិងចូលក្នុងការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាលោកស្រីអានរីមុនជាអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្រុង Los Angeles បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាមនុស្សដែលស្រែកនឹងលោឡាទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យវីរុសមានឱកាសរាលដាលហើយមេរោគនោះច្បាស់ឆ្លៀតយកឱកាសនោះហើយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកត់ត្រាទិន្នន័យវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ការវិយោគថ្ងៃពុធថាវីរុសកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្ស4085នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Anthony Fauci អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងបានប្រាប់វិទ្យុសាធារណៈជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកជឿថាស្ថានភាពនឹងធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតនៅក្នុងខែមករានេះលោកបាននិយាយទៀតថាមូលហេតុគឺដោយសារការធ្វើដំណើររដូវបុណ្យទាននិងការជួបជុំគ្នាដែលជាធម្មតាកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះ លោកផៅជីបានថ្លែងទៀតថាលោកមានសង្ឃឹមថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យសាធារណជន1,000,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានលើកឡើងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer Biotech ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមចំនួន300លានដុសថែមទៀតនៅឯសន្និសីទកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងបង្កើនចំនួនទ្វេដងនៃចំនួនដុសដែលសហភាពអឺរ៉ុបទិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនោះគណៈកម្មការនោះគឺជាផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី von der Leyen បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Moderna ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីបានថ្លែងថាគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះនឹងនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបចំនួន880លាននាក់ឬជាង 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ប្លុកនោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងនីមួយៗតម្រូវឲ្យចាក់ពីរដុសក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដុសទី1លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចំនួន75លានដុសនឹងមកដល់នៅត្រីមាសទី2នៅឆ្នាំនេះហើយវ៉ាក់សាំងនៅសេសសល់នឹងមកដល់នៅចុងឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យដោះលែងមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនានាបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការសងសឹកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kel Brown អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចេញកាលពីថ្ងៃពហុបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការកាត់ទោសយ៉ាងរហ័សកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដល់សមាជិក3រូបរបស់សមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកផាំជីដុងបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំហើយលោកងៀងទៀងទ្វីនិងលោកលេហ៊ូមិញតាន់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន11ឆ្នាំលោក Brown បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវៀតណាមនិងកាតព្វកិច្ចនៃការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមតាមសាលក្រមរបស់តុលាការលោកផាំអាយុ54ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនិងជាសមាជិកនិងប្រធានបង្កើតសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកងៀងអតីតយោធាមានអាយុ69ឆ្នាំនិងយុវជនឡេមានការតាក់ទិនជាប្រចាំជាមួយក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមុនពេលត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019និង2020ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើនការបង្ក្រាបលើពួកប្រឆាំងហើយនឹងចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ជាច្រើនអ្នកតុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស3នាក់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនិងវីដេអូប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើបណ្ដាញសង្គមតុលាការដែលមានចៅក្រមតែម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទបានរកឃើញថាជនសង្ស័យទាំងអស់មានទោសក្នុងបទចោទថាធ្វើការញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់និងការមើលងាយសាសនានិកាយសាសនាឬជនជាតិភាគតិចដើម្បីបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទិដ្ឋភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនរំពឹងថានឹងឃើញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺនៅពេលដែលវងមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងអគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាម្នាក់បានក្រាបនៅក្រោយកៅអីហើយបន់ស្រន់ប៉ូលីសភ្ជុំកំភ្លើងក្នុងអគារសភាការវាយកញ្ចក់ការឡើងអគារការរុះរើការិយាល័យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលរំពឹងថានឹងបានឃើញក្នុងប្រទេសខ្លួនទេ រូបភាពទាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសតាមទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមទិដ្ឋភាពនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃពុធដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅប្រហែលជាង1គីឡូម៉ែត្រសម័យប្រជុំសភារួមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រកាសលទ្ធផលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
We will never give up we will never concede
យើងនឹងមិនបោះបង់ទេយើងនឹងមិនចុះចាញ់ទេវាមិនកើតឡើងទេយើងមិនសារភាពចុះចាញ់ទេពេលដែលមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតនោះ
លោកត្រាំបានស្នើឲ្យពួកបាតកោដើរទៅកាន់វិមានសភាពេលដែលវងមនុស្សទៅដល់សភាពួកគេបានឆ្លងបន្ទាត់ប៉ូលីសហើយអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរពួកគេបានសម្រុកចូលក្នុងអាគារហើយសមាជិកសភាបានគេចខ្លួននៅអាមេរិកវត្តមានរបស់បាតកោក្នុងក្រុងនានាជារឿងធម្មតាកាលពីរដូវក្តៅមុនភាពចលាចលនៅពេលនោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញតែអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធមានភាពផ្សេងពីមុនលោកលៀមដូណូវ៉ាន់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្របក្សសាធារណរដ្ឋថា
What's unheard of is having individuals storming the capital breaking down
អ្វីដែលមិនដែលឮគឺមនុស្សសម្រុកចូលរដ្ឋសភាវាយបង្អួចទម្លាក់ចូលការិយាល័យនេះជាការរន្ធត់មួយ
ពេលមេឃងឹតហើយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ថិតនៅក្រោមបម្រាមគូលចរគេបានចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីបាននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មាននេះអ្នកស្រី Jennifer Mesica សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថា
We don't know how it ends and watching
យើងមិនដឹងថាតើវាបញ្ចប់ដោយរបៀបណាទេមើលភាពចលាចលនៅ Washington ឥឡូវនេះមិនដឹងថានរណាទទួលខុសត្រូវនោះទេ
អគារសភាដែលជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនមិនដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនបាន3តោនលោកសខេងបានប្រមានមន្ត្រីប៉ូលីសប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធឲ្យសោះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹងថាគ្រឿងញៀនប្រមាណ3តោនត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំ2020ដែលកើនជាងឆ្នាំ2019ហើយលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្តីពីការកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងមានប្រសាសន៍ឡើងវិញនៅពាក្យ3ម៉ាត់ដែលលោកបានដាក់ឲ្យក្រុមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រើសម្រាប់កម្ចាត់គ្រឿងញៀនគឺកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមកុំលើកលែងជាមួយពួកអុក្រិតជនគ្រឿងញៀនអញ
្ចឹងនៅក្នុង3កុំនេះគឺថាកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមកុំលើកលែងអន្តរជាតិក្នុងសារបាយ
បើតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពនេះអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យមានវិធានការឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងវិធានការក្តៅនៅពេលខាងមុខនេះគឺតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបំបត្តិឲ្យបាននៅការចរាចរគ្រឿងញៀននិងប្រភពផលិតសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្មានបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថា
តែពីមុនមកយើងនិយាយថាបង្ការគប់ស្កាត់ឯណាតាំងពីការដាំដុះការជួញដូរការធ្វើចរាចរឲ្យវែងឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយប្រមាណមកថាគ្មានបទល្មើសគ្រឿងញៀនដល់ក្រោយមកគេបកស្រាយមិនថាតើថាគ្មានបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះមានគ្មានដាំមានគ្មានចរាចរណ៍មានគ្មានផលិត
លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបន្តបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបានរីករាលដាលដល់ទីជនបទកាន់តែច្រើនបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស 21,566 នាក់ក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន1,461 ករណីដែលកើនជាងឆ្នាំ2019ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 2,490 នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 9,806 ករណី នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ភាគច្រើននៃគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានក្នុងចំនួន3តោននោះគឺជាប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនលោកឧត្តមស្នងឯកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2020កើនជាងឆ្នាំ2019នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលខាងមុខមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់រូបនេះមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យបានថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនអាចនឹងថយចុះឬកើនឡើងបន្តទៀតពីព្រោះបទល្មើសនេះខុសពីបទល្មើសដទៃ
កើនឡើងឬថយចុះគ្រឿងញៀននេះខុសពីបទល្មើសដទៃណាយើងខំប្រឹងចាប់បានច្រើនយើងគិតថាកើនឡើងក៏ត្រូវដែរហើយបើយើងប្រក្រាបបានតិចយើងឃើញវាមានតិចនឹងប្រកាសថាវាថយចុះ
លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃគ្រឿងញៀនដោយសារតែការផលិតច្រើនហួសតម្រូវការបានជំរុញឲ្យមានកំណើនបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកថាឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនក៏បានទាញយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដើម្បីចរាចរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនផងដែរ
បញ្ហា COVID មនុស្សខ្លាចទៅតាមព្រំដែនណាឆ្លងកាត់អីមានការរដ្ឋបတ်អីតែពួកឧក្រិដ្ឋជនក៏អត់មានខ្លាចនឹង COVID ក៏អីក៏លួចឆ្លងដែនអាចតែកាលណាមានបញ្ហាគឺពួកនឹងច្រើនតែឆ្លៀតឱកាសឆ្លងដែនស្រួល
លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការជួញដូរឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានភាពធូរស្រាលនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបជាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានលក្ខណៈធូររលុងហើយឈ្មោះធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនៅពីក្រោយសកម្មភាពចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនកម្រត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានយកមកផ្ដន្ទាទោស
ជាបញ្ហាហើយបញ្ហានេះដូចជាមិនទាន់ថមថយទៅណាទេបាទជាខ្ញុំមើលទៅរឿងសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តរកឲ្យឃើញពួកក្រុមដែលនៅជាខាងក្រៅការប្រើប្រាស់ការនាំចូលណាការនាំចូលគឺហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់
យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានឡើងកម្ដៅតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះបានបង្កការកកស្ទះនៅតាមពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនដល់153នាក់គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខ្មែរកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនេះជាមួយភាគីថៃដោយអះអាងថាថៃនឹងព្យាបាលពលករខ្មែរនិងបរទេសផ្សេងទៀតដោយឥតគិតថ្លៃលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់153នាក់កិត្តិត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រទី8ខែមករានេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃរបាយការណ៍នោះបង្ហាញទិន្នន័យគិតចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគណៈថៃកំពុងប្រឈមការឆ្លងរាលដាលចូលសហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយពលករបរទេសធ្វើការរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរ153នាក់ដែលឆ្លងក៏មានពលរដ្ឋភូមាចំនួន1162នាក់ឥណ្ឌាចំនួន85នាក់និងជនបរទេសផ្សេងទៀតចំនួន1375នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង153នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឬយ៉ាងណានោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ថៃប្រកាសថាមនុស្ស205នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នេះចំណែកការពីថ្ងៃប្រហោះថៃបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស305នាក់បានឆ្លងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃផ្ទុះខ្លាំងឆ្លងប្រមាណ600នាក់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នេះករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់ 5,500 នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិថៃស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាចំនួនអ្នកឆ្លងបានផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ហើយទិន្នន័យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺនៃក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ថៃស្ថានទូតបន្តថារដ្ឋាភិបាលថៃលើកទឹកចិត្តពលករទាំងអស់មិនឲ្យផ្លាស់ទីក្នុងពេលនេះគណៈថៃក៏បានដាក់វិធានការដើម្បីសម្របសម្រួលជាបន្តអាសន្នឲ្យពលករបរទេសអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ថានទូតថៃបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងប្រទេសថៃបន្តតាក់ទងជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយតាមដានការវិវត្តនៃស្ថានភាពឲ្យបានដិតដល់ពីប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានក៏ដូចជាអនុវត្តនៅវិធានការបង្ការដូចជាពាក់ម៉ាស់យកចិត្តទុកដាក់អនាម័យរបស់ពួកគេនិងជៀសវាងសកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្ថានទូតថៃឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានផ្តល់ជំនួយនិងមើលថែផ្នែកសុខភាពដល់ពលករទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាជនថៃហើយអ្នកដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗគ្នាលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថានទូតកម្ពុជាកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ករណីឆ្លងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយអាជ្ញាធរថៃលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរថៃនឹងព្យាបាលពលករទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃដោយពលរដ្ឋថៃដែរស្ថានទូតកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃផងដែរលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកប្រួយបារម្ភអំពីពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនស្របច្បាប់ដោយពួកគេកំពុងបាត់បង់ចំណូលហើយក៏មិនអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជួយដល់ពលករស្របច្បាប់
អ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនោះគឺពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះហើយកំពុងតែមិនមានភាពស្របច្បាប់នឹងគឺពួកគាត់បាត់បង់នៅការងារហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបាននៅទីនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខុនថារ៉ូលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃព្រោះការធ្វើដំណើររឹតតែបង្កហានិភ័យនៃការឆ្លងលោកជំរុញឲ្យស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃប្រមូលទិន្នន័យពលករមិនស្របច្បាប់នៅទីនោះហើយជួយពួកគេជាបន្ទាន
់ជំរឿសល្អមានតែគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសថៃទេហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រៅតែពីការមានវិធានការនៅក្នុងការធានានៅក្នុងការធ្វើចតាលិស័កការធ្វើតេស្តសម្របសម្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់នៅទីកន្លែងសំរុំការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលពិចារណានៅក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីធានាថាពលករខ្មែរដែលគាត់មិនមានភាពស្របច្បាប់នឹងគាត់អាចធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប
់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណ1,240,000នាក់ហើយក្នុងនោះមានចំនួនច្រើនដែលធ្វើការមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់កិត្តិកម្មថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរសរុបជាង 5,000 នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលមកពីថៃកើនដល់21នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមករានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនិងសភាទាំងមូលបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រសិទ្ធភាពទាំងពីរឈ្នះការប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំវិមានសភារីការរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោកសុកខេមរ៉ាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចចាបានជួយបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
right
លោកស្រី Kelly Loeffler ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាញ់លោកគ្រូគង្វាលបកប្រជាធិបតេយ្យ Raphael Warnock ពេលនេះលោកក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្បែកខ្មៅដំបូងពីរដ្ឋចចាលោក Raphael Warnock សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប់ឆ្នោតនៃរដ្ឋចចាបានថ្លែងថា
ដំណើរមិនទៀងទាត់ដែលនាំខ្ញុំមកកាន់ទីនេះក្នុងឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអាមេរិកអាចកើតឡើងបាននៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយលោក John Ossoff ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភា David Perdue ផងដែរលោក John Ossoff បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
Let's unite now to beat this virus and rush economic relief
ពេលនេះជួយយើងរួមគ្នាកម្ចាត់មេរោគនេះនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រាលជីវភាពពលរដ្ឋនៅរដ្ឋចចារបស់យើងនិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង
នៅរដ្ឋចចាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនលើសពីពេលមុនទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានខិតខំប្រឹងប្រែងបដូរមណ្ឌលរឹងមាំរបស់បកសាធារណរដ្ឋជាយូរឆ្នាំទៅជារដ្ឋប្រជែងគ្នាការបន្តចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋចចាអាចជាកត្តាមួយជួយផ្លាស់ប្ដូរនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
គេមិនត្រូវចោទចាញ់ទេពេលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចសិលឹកឆ្នោត
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមកហើយថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវតែចេញទៅបោះ
យើងមិនទទួលបានសេរីភាពរបស់យើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃចូលមកដឹកនាំប្រទេសនេះដោយបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងចង់ធ្វើនោះទេ
លោក Hank Edmondson សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Georgia College ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតពីបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនេះចុះថយជាទូទៅ
The president has sown a great deal of confusion in the state with his accusations.
លោកប្រធានាធិបតីបានបណ្ដោះការភ័ន្តច្រឡំដល់ធំមួយនៅរដ្ឋចចាដោយសារការចោទប្រកាន់របស់លោកចំពោះដំណើរការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅទីនេះការនេះបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋមួយរយៈពេលហើយរឿងនោះហើយដែលអាចបន្ថយចំនួនអ្នកសាធារណរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោត
អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Kamala Harris នឹងជាអ្នកបំបែកភាពជាប់គាំងនៅពេលបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាដែលឆាប់ៗនេះដឹកនាំដោយលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកដើរឡើងវិញ
ការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានេះជាការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden ដោយបើកឱកាសសហការជាមួយសភាដើម្បីអនុម័តគោលនយោបាយនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំនៃអាណត្តិទី1របស់លោកក្នុងមុខតំណែងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ Fred Hicks និយាយថា
មានអ្នកនាំសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពិតជាមនុស្សសំខាន់បំផុតក្នុងសភាព្រោះគ្មានអ្វីដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាទេហើយយើងឃើញរឿងនេះពីលោក Mitch McConnell
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden នឹងឡើងកាន់តំណែងដោយសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលនេះជាលើកទី1ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរក្នុង10ឆ្នាំកន្លងមកពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.